Blog Talk Radio.
You're here with us. We hope you're having a blessed day celebrating the resurrection of Jesus Christ. We'll be reading the story tonight in John 19 and 20 when we speak in both English and Thai with myself, Diane Lenning, and Nancy, who will come on and speak in Thai. We're so glad you're with us. And let's bow our heads together right now and pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day in remembering the resurrection and the life of Jesus Christ, who shed his blood for our salvation, and remembering the best part of the story, that he is indeed the Son of God and came to life again after being crucified and in the grave 3 days, during that time winning the victory for all of us over Satan, that we might have eternal life. We thank you, Lord, so much for this opportunity. In Jesus' name, amen. Now, it sounds to me like my microphone might be cutting in and out. I hope it's working. How are you, Nancy? You're on the air.
Oh, yeah. I'm fine. Thank you. How are you? Good.
Good. Was my voice working okay?
Mm-hmm. Yeah. Okay. Beautiful
Good.
Voice.
Good. Thank you. So glad you're with us.
Mm-hmm. Yeah. Me too. Mm-hmm. Yeah.
Would you like to open in prayer in Thai?
Mm-hmm. Yeah, okay. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงพระเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดที่ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดเป็นมนุษย์และได้ตายไถ่บาปแทนเราพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพบาปและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3พระองค์ได้อยู่ในอุโมงค์3วันและพระองค์มีชัยชนะและฟื้นจากตายขอบคุณพระเจ้าเราที่เป็นลูกพระองค์ต้อนรับพระองค์นั้นจะได้ชัยชนะร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์ด้วยพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอการทรงนำทุกสิ่งอย่างในวันนี้พระองค์จะเปิดเผยข้อล้ำลึกให้กับพวกข้าพระองค์และผู้ได้ยินได้ฟังด้วยสถิตอยู่กับไดแอนและข้าพระองค์พระบิดาเจ้าเราขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะ
Amen. We're going to begin reading tonight in John 19, and we're going to share with you from the Bible about the story of Jesus Christ when he died on the cross for forgiveness of our sins, and then the glorious best chapter, I think, of when he arose again and showed to all the world that he indeed is the Son of God. So let's begin together in chapter 19, and we'll read a few verses and then alternate with Nancy, and then we'll take a break with some music between chapter 19 and 20.
Mm-hmm.
Verse 1, then Pilate therefore took Jesus and scourged him, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. And they came unto him and said, Hail, King of the Jews! And they smote him with their hands. Now you know that they were not serious about believing he was a king. They were mocking him. Pilate therefore went forth again and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault or crime in him. He brought him before the people. Then came Jesus forth wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man. When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! Crucify him! Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault or crime in him. The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. They believed he was blaspheming God. And when Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid, and went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer. Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee? And I also have power to release thee. Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above, from God. From God, yes. Therefore, he that delivereth me unto thee hath the greater sin. And from thenceforth Pilate sought to release him, But the Jews cried out, saying, if thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar. So Caesar wanted to let Jesus go. He didn't find any fault in him. And he wasn't a Christian. He was an objective observer. But the Jewish leaders and the people who didn't understand that he was the Christ were fulfilling God's plan by insisting that he be crucified. And little did they know, I believe, that they were fulfilling God's plan. So, Nancy, I read from 1 through verse 12. So you can go ahead and tie.
In 12?
Mm-hmm. Okay. Verse 1 through 12, chapter 19.
Okay. Yeah, okay. Thank you. อ่านในข้อ บทที่ 19 นะคะยอห์นบทที่ 19 ข้อ 1 ถึง 12 นะคะการตัดสินให้ตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนจากนั้นปิลาตจึงเอาตัวพระเยซูไปโบยตีพวกทหารเอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระเยซูและให้ทรงเสื้อคลุมสีม่วง แล้วเข้ามาหาครั้งแล้วครั้งเล่าและกล่าวว่าข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิวขอจงทรงพระเจริญและพวกเขาตบพระพักของพระองค์ปิลาตออกมาอีกครั้งหนึ่งและกล่าวกับพวกยิวว่าดูเถิดเรากำลังนำตัวเขาออกมาให้ท่านจะได้รู้ว่าเราไม่พบว่าเขาทำอะไรผิด ตามข้อกล่าวหาเมื่อพระเยซูออกมาพระองค์ทรงสวมมงกุฎหนามและเสื้อคลุมสีม่วงปิลาตกล่าวกับพวกเขาว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วทันทีที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์ก็ร้องตะโกนว่าตรึงกางเขนตรึงกางเขนแต่ปิลาตตอบว่าพวกท่านรับตัวเขาไปตรึงที่ไม้กางเขนเถิดสำหรับเราไม่พบว่าเขาทำอะไรผิด พวกยิวยืนกรานว่าเรามีบทบัญญัตินั้นเขาต้องตายเพราะเขาอ้างตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อปิลาตได้ยินเช่นนี้ก็ยิ่งตกใจกลัวจึงกลับเข้ามาในวังและทูลถามพระเยซูว่าท่านมาจากไหนแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบปิลาตกล่าวว่าท่านไม่ยอมพูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะปล่อยตัวท่านหรือตรึงท่าน ให้ตายที่ไม้กางเขนก็ได้พระเยซูตรัสตอบว่าท่านไม่อาจมีอำนาจเหนือเราหากเบื้องบนไม่ประทานลงมาฉะนั้นผู้ที่นำตัวเรามอบให้ท่านก็มีความผิดบาปร้ายแรงกว่านับตั้งแต่นั้นปิลาตก็หาทางปล่อยพระเยซูแต่พวกยิวตะโกนไม่หยุดว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซ่า ใครที่อ้างตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์กับซีซ่าก็ที่ปิลาตนะคะก็ถือว่าก็เป็นคนดีที่ใช้ได้ก็ตัดสินในความยุติธรรมแล้วก็ต้องการที่จะช่วยพระเยซูนะคะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ยอมแล้วก็พระเจ้าก็ให้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามพระทัยของพระบิดาด้วยเป็นไปตามแผนงานของพระองค์ค่ะ
Praise the name of the Lord. Now verse 13. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. And it was the preparation of the Passover and about the sixth hour. And he saith unto the Jews, behold your king. But they cried out, away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto him, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar. Now, of course, these were the Jews who had not believed in Jesus. All the ones who believed and followed Jesus were not being heard here. Verse 16, then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus and led him away. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was on the title, on the cross, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Then said the chief priests of the Jews to Pilate, write not the King of the Jews, but that he said, I am King of the Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. In other words, it was to be written just how Pilate had written it. So that kind of indicates to me that perhaps he believed the man just might have been the King of the Jews. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parts to every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. They said therefore among themselves, let us not rend it or tear it apart, but let's cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Now what that's saying there, it was a fulfillment of scripture. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. Can you just imagine the sight of the women who loved him viewing his death? When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, woman, behold thy son. Then he saith to the disciple, behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. So he was going to take care of Jesus' mother after his death. Verse 28, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was a full vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost, or gave up his spirit. The Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. In other words, they wanted to hasten the death of the three so that they could prepare for their Sabbath day. I read through verse 31, Nancy. Ka?
Thank you.
จากข้อ13นะคะเมื่อปิลาตได้ยินเช่นนั้นก็นำตัวพระเยซูออกมาและนั่งบนบัลลังก์พิพากษาในบริเวณที่เรียกกันว่าลานศิลาภาษาอาราเมกเรียกว่ากับบาทาวันนั้นเป็นวันเตรียมของสัปดาห์ปัสกาเป็นเวลาราวเที่ยงวันปิลาตกล่าวกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของพวกท่านแต่พวกเขาร้องตะโกนว่าเอาตัวเขาไปเอาตัวเขาไปตรึงที่ไม้กางเขนปิลาตถามว่าจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านที่ไม้กางเขนหรือพวกหัวหน้าปุโรหิตตอบว่านอกจากซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์ในที่สุดปิลาตก็มอบพระเยซู
ให้พวกเขาไปตรึงที่กลางเขตดังนั้นพวกทหารจึงคุมตัวพระเยซูไปพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถานแห่งหัวกะโหลกซึ่งในภาษาอารามีเรียกว่าโกลาโกธาที่นั่นเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนกับอีกสองคนขนาบข้างและพระเยซูอยู่ตรงกลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของชาวยิวพวกยิวหลายคนได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนนั้นอยู่ใกล้กรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาอารามีลาตินและกรีกพวกหัวหน้าปุโรหิตของชาวยิวจึงคัดค้านปิลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวแต่เขียนว่าชายคนนี้อ้างตัวเป็นกษัตริย์ของชาวยิวปิลาตตอบว่าสิ่งที่เราได้เขียนแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นพวกทหารตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนแล้วก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งเป็นสี่ส่วนได้ไปคนละส่วนเหลือไว้แต่ฉลองพระองค์ชั้นในซึ่งไม่มีตะเข็บทอเป็นผ้าผืนเดียวตั้งแต่บนจุดล่างเขาพูดกันว่าอย่าฉีกแบ่งเลยให้เราจับฉลากกันว่าใครจะได้เสื้อตัวนี้ทั้งนี้เพื่อจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าเขาทั้งหลายเอาเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์มาแบ่งกันและเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาจับฉลากพวกทหารทำเช่นนี้แหละผู้ที่ยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระเยซูได้แก่มารดาของพระองค์น้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของโคลปัสและมารีชาวมักกะดาลาเมื่อพระเยซูทรงเห็นมารดาของพระองค์และสาวกที่ทรงรักยืนอยู่ใกล้ๆพระองค์จึงทรงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงที่รักเอ๋ยนี่คือบุตรชายของท่านและตรัสกับสาวกคนนั้นว่านี่คือมารดาของท่านตั้งแต่นั้นมาสาวกคนนี้ก็รับมารดาของพระองค์มายืนอยู่ที่บ้านของตนหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จครบถ้วนแล้วและเพื่อจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์พระเยซูจึงตรัสว่าเรากระหายน้ำที่นั่นมีภาชนะใส่น้ำองุ่นเปรี้ยวตั้งอยู่เพื่อพวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้หุศกชูขึ้นถึงพระโอษฐ์ของพระเยซูเมื่อทรงรับน้ำนั้นแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าสำเร็จแล้วจากนั้นพระองค์ก็ก้มพระเศียรลงและสิ้นพระชนวันนั้นเป็นวันเตรียมและรุ่งขึ้นจะเป็นวันสะบาโตพิเศษเนื่องจากพวกยิวไม่ต้องการให้ศพค้างบนไม้กางเขนในช่วงวันสะบาโตจึงขอปิลาตให้ทุบขาผู้ที่ตรึงให้หักผู้ที่ถูกตรึงให้หักและเอาศพลงมาค่ะไป complete 31
Thank you. Verse 32 in English. Then came the soldiers and brake the legs of the first and of the other which was crucified with Jesus. But when they came to Jesus,and saw that he was dead already, they brake not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came thereout blood and water. And he that saweth bear record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled, a bone of him shall not be broken.And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced. And after this Joseph and Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission. He came therefore and took the body of Jesus. And there came also...Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes, with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid. There laid they Jesus, therefore, because of the Jews, preparation day, for the sepulchre was nigh at hand. Okay, I finished the chapter. Nancy, ka.
Thank you. ในข้อ32นะคะดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของชายคนแรกที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยกันกับพระเยซูให้หักแล้วทุบขาของอีกคนหนึ่งให้หักด้วยแต่เมื่อมาถึงพระเยซูพวกเขาพบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์โลหิตกับน้ำไหลออกมาทันทีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เป็นพยานและคำพยานของเขาเป็นความจริงเขารู้ว่าเขาพูดความจริงและเขาเป็นพยานเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่ากระดูกของเขาจะไม่ถูกหักสักชิ้นเดียวและพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่กล่าวว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่พวกเขาได้แทงหลังจากนั้นโยเซฟชาวอารามิกชาวอาริมาเทียได้ไปขอพระศพพระเยซูจากปิลาตโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูแต่ไม่กล้าแสดงตัวเพราะกลัวพวกยิวเมื่อปิลาตอนุญาตแล้วเขาก็มาเชิญพระศพไปนิโคเดมัสซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าเฝ้าพระเยซูในเวลากลางคืนก็มาร่วมด้วยพร้อมทั้งนำเครื่องหอมคือมดยอดผสมกับกฤษณาหนักประมาณ34กิโลกรัมมาทั้งสองเชิญพระศพของพระเยซูลงมาแล้วเอาแถบผ้าลินินพันพระศพพร้อมกับเครื่องหอมตามธรรมเนียมการฝังศพของชาวยิวสถานที่ซึ่งพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนนั้นมีสวนแห่งหนึ่งและในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่เคยฝังใครมาก่อนเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและอุโมงค์ก็อยู่ใกล้ๆเขาจึงวางพระศพพระเยซูไว้ที่นั่นค่ะ
Now my friends, you're hearing the story tonight about how Jesus was the one-time lamb sacrifice.And it gives us salvation. Now, we don't believe as Christians that we have to have blood sacrifices anymore like they used to in the Old Testament before the crucifixion of Christ. And the crucifixion of Christ brought in a new era of Christianity, bringing in the New Testament era of the dispensation of grace, whereby...We still observe the law, but the salvation and the entrance into heaven comes by accepting Jesus Christ as your Savior. Before this time, before Christ was crucified, people had to follow the Old Testament law in order to make it to heaven, and once a year the priest had lamb sacrifices. But Jesus is the symbolic lamb sacrifice, as we just read,in this chapter. And the next chapter we're going to read in a few minutes explains the significance and meaning of the resurrection. So after Nancy shares in Thai, then we'll hear a song, and it's relevant to the Lord. It's called Rise Again with Dallas Holmes, and I'll play that afterNancy is finished here sharing with you something like what I just said. Okay, Nancy.
Yeah. Thank you. ค่ะ พระเยซูที่เราได้อ่านพระคำมานะคะในบทที่19นี้ก็เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าทั้งหมดให้พระเยซูได้ตายไถ่บาปแทนเราแล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมก็ได้พูดถึงที่การฆ่าแกะฆ่าแพะนะคะที่จะเอาเลือดมาชำระล้างบาปแต่ว่าพระเยซูก็ทำครั้งเดียวเราจะไม่ต้องทำในแบบพระคัมภีร์เดิมอีกแล้วที่จะให้แพะมารับบาปแทนเรา นะคะแล้วก็พระโลหิตของพระองค์ก็จะชำระบาปของเราได้จริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูพระโลหิตของพระองค์นี่ชำระเราบาปของเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเราสารภาพผิดบาปเราโมทนาพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าในส่วนนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกผิดและไม่มีสันติสุขไปตลอดชีวิตและเราไม่สามารถที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะค่ะ
Thank you. So let's listen and worship the Lord together as we listen to Dallas Holmes sing Rise Again. We'll be right back, so stay with us.
Go ahead, drive the nails in my hands, let it be where you stand. Go ahead.
Thank you, Lord, for the resurrection and the life. Praise the Lord. Now, this is the best part of the story. in chapter 20 of John, where it talks about, and it's the fulfillment of the scriptures, where Jesus comes back to life and proves that he was indeed and is indeed the Son of God. Let's read together in chapter 20, first English and then Thai. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. That's like the burial cave. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre. We know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. That's the grave. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Then went also in that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw and believed, for as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead. Even though Jesus had basically told them that before, they didn't understand until they began to see the fact. Then the disciples went away again unto their own home, but Mary stood without at the sepulchre weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and seeth two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto him, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had said this, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou shalt have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus saith unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. I just finished through verse 17 in chapter 20. So let's see, you're still not on yet. It's the button's not clicking. There we go. Yes. Ka.
Okay, thank you. บทที่ 20 นะคะบทที่ 19 ก็ถึงการตรึงพระเยซูการฝังศพพระเยซูในบทที่ 20 เป็นบทที่สำคัญเพราะว่าจะพูดถึงพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนม์และมีชัยชนะเหนือความตายนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราจะอ่านนี้ก็จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระเยซูฟื้นจากตายนะ ก็มีหลักฐาน ค่ะ เช้ามืดวันต้นสัปดาห์ขณะยังมืดอยู่ มารีมักดารามาที่อุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าก้อนหินถูกเคลื่อนออกมาจากปากอุโมงค์แล้ว ดังนั้นนางจึงวิ่งมาบอกซิโมนเปโตรกับสาวกคนที่พระเยซูทรงรัก พวกเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกจากอุโมงค์แล้ว และเราไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดังนั้นเปโตรกับสาวกคนนั้นมาที่อุโมงค์ ทั้งสองคนวิ่งมาแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อน
เขาก้มลงมองเข้าไปและเห็นแถบผ้าลินินวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปแล้วซิโมนเปโตรจึงตามมาข้างหลังวิ่งตรงเข้าไปในอุโมงค์เขาเห็นแถบผ้าลินินวางอยู่พร้อมกับผ้าพันพระเศียรของพระเยซูพับวางไว้ต่างหากในที่สุดสาวกคนนั้นจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนก็เข้ามาข้างในด้วยเขาได้เห็นและเชื่อพวกเขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูต้องเป็นขึ้นจากตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปบ้านของตนพระเยซูทรงปรากฏแก่นางมารีชาวมักดาราแต่มารียืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะร้องไห้อยู่นางก้มลงมองเข้าไปในอุโมงค์เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงที่ซึ่งพวกเขาเคยวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองถามมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมมารีตอบว่าพวกเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนแล้วมารีก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่นางไม่ทราบว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเจ้ากำลังตามหาใครหรือมารีคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่าท่านเจ้าค่ะหากท่านเอาพระองค์ไปขอบอกข้าพเจ้าว่าท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนข้าพเจ้าจะได้ไปรับพระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่ามารีเอ๋ยมารีหันมาหาพระองค์และร้องออกมาเป็นภาษาอารามัยว่ารับบีนี่แปลว่าพระอาจารย์พระเยซูตรัสอย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้กลับไปหาพระบิดาจงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกพวกเขาเรากำลังจะกลับไปหาพระบิดาของเราพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายเอเมนค่ะ
Praise the name of the Lord. Verse 18. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things unto her. And we're going to play a beautiful song after this that talks about how I've just seen Jesus. And can you just imagine that then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus unto them, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. And I believe Jesus says that to us today as Christians, that he sends us into the rest of the world to tell about the good news of life through Jesus Christ. Verse 22, and when he had said this, he breathed on them and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. But Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of his nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. That's probably why he was called Doubting Thomas. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands. And reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Would you say that today when you have that moment of understanding and belief? My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ of the living God, and that believing ye might have life through his name. And we're going to give those of you opportunity in a bit to receive the Lord Jesus if you have not done so already. So stay with us. Okay, Nancy is now going to read in Thai. Ka, through the end of the chapter.
Thank you. ในข้อ18นะคะมารีชาวมักดาราจึงไปแจ้งข่าวแก่เหล่าสาวกว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับนางค่ำวันต้นสัปดาห์นั้นเมื่อพวกสาวกมาอยู่ด้วยกันพวกเขาปิดประตูลงก่อนเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเมื่อพระเยซูตรัสพระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์ให้พวกเขาดูเมื่อเหล่าสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นพูดพระเยซูตรัสอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาได้ทรงส่งเรามาชั้นใดเราก็ส่งพวกท่านไปชั้นนั้นเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาพร้อมทั้งตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านอภัยบาปของผู้ใดผู้นั้นก็ได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยให้เขาก็ไม่ได้รับการอภัยในข้อ24ฝ่ายโทมัสที่เรียกกันว่าดิไดมัสหนึ่งในสาวก12คนไม่ได้อยู่ด้วยในตอนที่พระเยซูเสด็จมาดังนั้นสาวกคนอื่นๆจึงบอกเขาว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสกล่าวกับพวกเขาว่าถ้าเราไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์และไม่ได้เอานิ้วแยงที่รูตะปูนั้นและไม่ได้เอามือแยงที่สีข้างของพระองค์เราก็จะไม่ยอมเชื่อสัปดาห์ต่อมาเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นอีกโทมัสก็อยู่กับพวกเขาทั้งที่ประตูลงกอนอยู่แต่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดจากนั้นพระองค์ตรัสกับโทมัสว่ายื่นนิ้วมาที่นี่ดูมือของเรายื่นมือออกมาแยงที่สีข้างของเราจงเลิกสงสัยและจงเชื่อเถิดโทมัสทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสบอกเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่ก็ยังเชื่อเอเมนพระเยซูทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกมากมายต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตนิรันดร์ในพระนามของพระองค์เอเมนค่ะ
Praise the name of the Lord. Now just imagine with us that you and we just saw Jesus. And we're going to listen to Larnell Harris and Sadie Patty sing, I've Just Seen Jesus. Ka?
You say again, please?
Just tell them the name of the song is I've Just Seen Jesus.
เราจะฟังเพลงกันก่อนนะคะก็คือว่าคือพระองค์พระเยซูผู้นั้นผู้เดียวค่ะ
Praise the name of the Lord. I've just seen Jesus with Larnell Harris and Sandy Patty. We'll be right back, so stay with us and enjoy this song, and we'll pray with you when we come back. Praise the name of the Lord.
That day
it was late.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wasn't that wonderful? Can't you just imagine you were there and you just seen Jesus? Well, now you're going to have the opportunity to accept Jesus into your heart as your Lord and Savior. And you've heard this story tonight about how and why we can accept Jesus as the Son of God. But as a scripture to support that, also in John 3:16, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." Now, there are many other verses that can encourage you to accept the Lord. But we know in Romans 5:8 it says, "But God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us." He went through that pain and agony that we just read about with you tonight for us, because he loves us, cares about us. And if you'd like to receive the Lord Jesus as your personal Savior, I'd like you to bow your head with me and fold your hands. And those who already know the Lord, you can say the prayer out loud too if it helps those around you to be comfortable. Or you can pray this in your mind and the Lord will hear it. Let's pray together. Dear Heavenly Father, thank you so much that you died on the cross for me, but more importantly, that you rose again, and that we have the proof that you are the Son of the living God. Lord, I ask for forgiveness of my sins. I receive you into my heart as my Lord and Savior. And I receive the Holy Spirit, as we talked about tonight in the scripture, as that comforter, friend, and guide to help me to grow as a Christian each day as I try to walk as a Christian with the help of you, Lord Jesus. I receive you into my heart. I will follow and obey you as the Lord of my life, all the days of my life. And I thank you for this precious gift of Jesus. In the precious name of Jesus, I pray. Amen.
Amen.
Hallelujah. Now in Thai, Ka.
เราได้เห็นถึงการฟื้นคืนพระชนเราให้เรายอมรับพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าและในยอห์นบทที่3:16ได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้แก่ผู้ที่เชื่อจะได้ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะก็ให้เราข้าพเจ้าจะนำท่าน ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเพื่อท่านจะได้มีชีวิตใหม่และมีชีวิตนิรันดร์นะคะค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ตายไถ่บาปแทนเราและฟื้นคืนพระชน ในวันที่สามขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้กับลูกและให้บัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำลูกทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรขอบคุณสำหรับความรักและความรอดที่มาจากพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะ พี่น้องเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านก็จะได้รับประทับตาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นบุตรของพระเจ้าจะไม่ได้เป็นลูกกำพร้าอีกต่อไปและให้ท่านแสวงหาพระองค์และต้อนรับพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ อ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์และอยู่ใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของจิตวิญญาณเพื่อชีวิตของท่านจะได้บริบูรณ์และมีสันติสุขที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะค่ะไดแอน
Thank you. On this special day of celebrating the resurrection of Jesus Christ, let's hear one more special number. He's Alive with Francisco, Don Francisco, on the guitar. We'll be right back.
Oh.
Just say he's alive.
The gates and doors were barred, and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. There was no one there but Mary, so I went down to let her in. And John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they've moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, but just what, did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet. And as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release. And every fear I'd ever had just melted into peace.
Heaven's gates are open wide. He's alive. He's alive.
He's alive. Praise the name of the Lord. Aren't you happy, my friends, that Jesus is alive? Hallelujah. Praise the name of the Lord. We're going to pray each in English and Thai and say a few words here as we come to the end of another great time together. Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity to share the story of Jesus Christ and to give people opportunity to come to know the Lord Jesus as their own personal Savior, no matter who they are, where they're from, rich or not, smart or not, famous or not. Lord God, we know that you love us all. And I'm just going to mention some of the names of the countries as we pray for people in Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, India, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia, Korea, Japan, Russia, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Syria, Turkey, Iraq, Kuwait, Qatar, Oman, Yemen, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Lebanon, Cyprus, Lord, and Russia. We just pray for people of the entire world, but especially tonight for a blessing for all the Christians and those to become Christians in those countries we mentioned, and help each and every one who hear the word of the gospel to be wooed unto you by your Spirit, Lord, and we pray that they would receive you, Lord Jesus, as their Savior, and be with us all until next time. In Jesus' name, amen. Ka.
ขอบคุณเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ลูกขออธิษฐานเผื่อทุกประเทศทั่วโลกนี้ก็ขอพระสิริของพระเจ้าขอความรอดไปถึงทุกๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ทุกซอกทุกมุมทุกคนทุกเชื้อชาติไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนจะเป็นคนที่ต่ำต้อยอย่างไรพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักและเมตตาเราทุกคนพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอเปิดตาใจให้เขาได้รับความรอดที่มาจากพระองค์ด้วยให้เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาขอพระเจ้าทรงนำในการที่แต่ละคนนั้นจะได้มีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกให้เขาได้พบพระองค์พระองค์เจ้าค่ะผู้ที่ทุกข์ยากผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ถูกขังฝ่ายวิญญาณผู้ที่ยากจนนั้นให้เขาได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ทั้งหมดขอบคุณพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำเราทุกย่างก้าวแล้วก็ขออวยพรไดแอนด้วยและข้าพระองค์และทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและผู้รับใช้ของพระองค์ทั่วโลกนี้ผมจะค่ะลูกขอมอบชีวิตซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และขออวยพรพวกเราทุกคนอย่างมากมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะ
Thank you so much Nancy for sharing with us tonight in Thai
Yeah, so welcome and thank you to share the word to people
And thank you all our friends who speak both Thai and English in whatever language you speak We pray God's blessings upon you. And I do intend to do a show this week in English and Spanish. I didn't get it done last Wednesday, but I will do another show this Wednesday in English and Spanish. Thank you for being with us. Take care. Ka.
ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเราแล้วก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ good night กับทุกคนนะคะค่ะ
Remember, God loves you, and so do we.
Yeah, จำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงรักท่าน Amen.
Take care.
Yeah.
Bye-bye.
บ๊ายบายค่ะค่ะ good night ค่ะ
good night ค่ะ
ค่ะ